Þetta hefur dæmt sko fyrir mig byggingum og þess aftur sko Dæmt fyrir byggingum og þess aftur
Já
Það var ég að stu
Dæmt fyrir byggingum
Já
var kallar kynið þegar sérst við byrja
Já, það fyrir illa fyrir þeim násistunum
Já
Ég var kjósandi hérna Tórtir
Já
Já Og ég var þar maðurinn eða sem komum á þing, fyrst, 23 ára gamall.
Já.
Ég haf nú engan áhuga fyrir þeim, hverju, sko. Já. Nei, engan áhuga, nei. Og einhvern veginn lættist það í mig að það væri Kristján sem myndi vinna.
Já.
Já. Ég haf ekki alltaf mótunum, sko, ég haf ekki alltaf þetta mótunum og hinn. Mér fannst hérna ágjöldur líka, jafnir, skemmtulega svona, kakvast útendingum. Þetta nokkuð, mér fyrst hann alltaf hefur nokkuð glæsjólum maður og eða þau hjón. Kristján mjög þókkulega maður, en konan hef ég aldrei séð að fórseta frúna. Hann hef ég aldrei séð og skal ekki að dæmi um hana. En hún sögn greind. Já. Ég skal ekki að dæmi hann að segja. En hins vegar líkaði mér aldrei þessar agendarsjónir sem voru fórsetakostingarnar. Sumt að ég var náttúrulega alls ekki prentæft. Reyndi ekki prentæft. Er það ekki rétt?
Og það er eftir það.
Alls ekki prentæft.